Sveika.
Jā,
es nezinu, vai šis ir tas, ko jūs visi gaidījāt.
Ēkā mani sagaida viens no tās menedžeriem, Matīs Rihards Vilcāns. Uzreiz redzams, ka ēka patiešām ir ar pamatīgu laika patinu. Pirmās iekšā ienākot uzmanību piesaista kāpnes padilušā pelēkā krāsā, kam tomēr mājīgu pievilcību piešķir sarkanu lampiņu virtene, ar ko izrotātas kāpņu margas. Matīs Rihards vispirms mani veda telpā, kas atrodas pirmajā stāvā. Tās sienām cauri vīd daudzi kultūras slāņi. Pie sienas ir klavieres, telpas centrā, galdiņš un krēsli.
Šī mums ir tā lielā zāle, viņa nav ļoti liela, bet kad mums bija ziemā pasākums, nu, kājās stāvot te kaut kādi 60 cilvēki, un tur tāda maza skatuvīte satilpst. Tad šo mēs rezidentiem neplānojam izīrēt, bet šeit mēs domājam pasākumiem, tādiem maziem vai vidējiem. Kāds dzejas lasījums vai tāds mazs koncerts. Idejas vispār diezgan daudz.
Labdien! Labdien!
Sarunai pievienojas Elvīra Avota, otrā ēkas menedžere. Abi stāsta, ka Matīsa Rihārda pieminētais ziemā šeit sarīkotais pasākums arī bija par pamatu, kāpēc abi šeit tagad ar lielu entuziasmu darbojas. Toreiz viņiem vajadzēja pēc iespējas lētākas telpas centrā, kur sarīkot tematisku ballīti draugiem. Viņi vērsās pie biedrības Free Riga un viņi ieteica šo tukšo māju Alksnā ielā, kas bija viņu paspārnē.
Un tad mēs te atnācām, sākumā te vēl trakāk nekā tagad izskatās. Te nekas nebija darīts, viss noputējis, piekrāmēts, tumšs. Un nu, tad mēs piecatā kādas pārsimtas cilvēku stundas ieguldījām un daudz mēs savedām kārtībā, izdekorējām visu māju. Mums sanāca ļoti foršs privāts pasākums, tad viesi arī bija sajūsmā. Un pēc tā pasākuma tie Free Rigas cilvēki mums teica, mēs redzam, ka jūs varat sarīkot pasākumu. Varbūt jūs gribat šeit palikt un sākt menedžēt šo ēku un piesaistīt cilvēkus. Un līdzīgi kā citās Free Rigas ēkās iekārtot darbnīcas un dot telpas kaut kādiem pasākumiem. Tā mēs, protams, piekritām, kāpēc gan ne.
Ēkā abi sāka darboties gada sākumā, tad Covid krīze visu apstādināja, bet tagad abi atkal ļoti aktīvi ķērušies pie darba, lai piesaistītu rezidentus un pasākumu rīkotājus. Darbojas viņi šobrīd tikai uz entuziasmu pamata paralēli saviem maizes darbiem citur. Deksme, entuziasms un spēja sadarboties ir ļoti svarīgas iezīmes, ko viņi vēlas redzēt arī savos potenciālajos mājas apdzīvotājos.
Piemēram, par rezidentiem mēs arī vienojamies, ka viņi atnāk apstīties mūs, un tad mēs skatāmies viņus šī mājasenākā tāda puzle, un vai viņi lieliski ievietojās tajā kādā komunā. Mums tā ideja ir veidot, ka rezidenti ne tikai nomā telpas, bet ka viņi arī ir daļa no šīs mājas, daļa no Alksnāja, ka viņiem arī ir vīzija, kā šīs telpas atdzīvināt un ko tajās likt. Redzēt, ka šīs telpas var atdzīvināt bez eiro remonta, kad tas skaistums ir tieši tajās caurumainajās sienās un trijos tapešu slāņos un tādā veidā.
Rezidentiem lietojumā kārtībā pieejamas 7 telpas. Kad viņi būs nokomplektēti, tad notiks arī talkas, kad katrs labiekārtos gan savas telpas, gan koplietošanas vidi. Viena telpa jau 3 mēnešus ir apdzīvota un uz to jādodas otrajā stāvā, kurai zelta krāsas bārkstīm durvju ailē dzirdamas jauniešu balsis.
Šo mēs saucam par zelta zāli, jo tur no ārpuses spīdās gaismas iekšā panasti. Tas zeltās gaismas.
Zelta zālē tieši to šobrīd notiek teātra trupas kāpnes mēģinājums gaidāmajai pirmizrādēji.
Sveiki, kā jūs sauc?
Jūs varat mani saukt, kā gribat, es tikai jūs lūdzu. Izklaidējiet mani sasniegniek mani, jo visiem drešu tādu galvēcību.
Izrādes režisors Gusts Ābels stāsta, ka par kultūru vietu Alksnājas uzzināja internetā, tā ļoti iepatikās, un tagad teātra trupa te strādā jau kopš marta.
Es teiktu, ka šī vieta notaļ veicina radošumu. Šī ir pilnīgi citādāka vieta nekā jebkur cita, kurā mums ir pienācies strādāt pirms tam. Kopumā ir tāda ļoti, ļoti patīkama gaisotne, tāds šarms, nu jā, tāda pareizā estētika.
Matīs Rihards Vilcāns iepazīstina arī ar pārējām telpām otrajā un trešajā stāvā. Katrai no tām ir savs raksturs, un, kā saka Matīs Rihards, katru to var padarīt par interesantu un stilīgu vietu darbnīcai, ja vien cilvēkam ir idejas un izdoma. Vidi iekārtojot, svarīgi būtu, lai tomēr saglabātos kādas atsaucas uz vēstures elpu, jo aptuveni 16. Gadsimta ēka celta kā spīķeris, vēlāk tai bijušas citas funkcijas, un visbeidzot tā bijusi dzīvojamā ēka.
Un tad no katra no šiem laikiem, tā kaut kādi fragmentiņi, vai tur sienu glaznojumi, vai vienkārši interesants tapets, vai redzi tie zili griesti, pa bišķiem no visa ir palicis. Nu, to mēs tā kā gribētu pataupīt. Man ir arī vispār foršs pagrabs, kur arī ir plāns viņu kaut kad savest kārtībā, tad tur varētu būt tādus reivas vai disko taisīt, un tā mūzika netraucētu cilvēkiem.
Rezidentu salksnājas jau tikpat kā nokomplektējas, bet ar interesantām idejām ir gaidāmi pasākumu rīkotāji, kurus jaunā kultūra vieta gaidīs atvērto durvju dienās, kas notiks šo piekdienu un sestdienu. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.